O Tuareg é un pobo nómada que habita nas zonas do deserto do Sáhara, Argelia, Malí e Níger. Falan unha lingua bereber e teñen escritura propia. Na antigüedade, os Tuaregs controlaban as rutas transarianas de caravanas, cobraban impostos e saqueaban aos pobos veciños. A sociedade Tuareg está constituída por nobles, vasallos e servidores, a diferencia da maioría das tribus bereberes. Os Tuaregs son monógamos e as súas mulleres gozan dun estatuto elevado e dunha gran liberdade. Aínda que convertidos ao Islam, seguen conservando algúns ritos ancestrais. Coñéceselles como hombres azuis ou hombres do velo.